Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Revelații contemporane. Astăzi voi continua să vorbesc despre selecția, reproducerea și circulația elitelor și anume particularizând despre elitele politice. Potrivit lui Putman, există 5 teme importante care favorizează abordarea problemelor ridicate de recrutarea elitelor politice în cazul oricărei societăți. Canalele care permit aspiranților la leadership-ul politic să ajungă în vârf, felul în care acestea sunt alese și cine sunt cei care le aleg, criteriile la care acești aspiranți trebuie să răspundă, felul în care își părăsesc funcțiile deținătorii posturilor importante și frecvența cu care sunt acoperite acestea și felul în care influențează caracterul elitei și politica ei modul de recrutare. Voi prezenta fiecare dintre aceste teme pe rând. În primul rând, canalele de acces la elită. Canalele de acces la funcțiile superioare variază mai întâi în ceea ce privește permeabilitatea lor. La o extremă se află sistemele ereditare, ce nu presupun decât o singură cale care duce spre vârf. Ea este deschisă sau închisă în funcție de nivelul social al familiei. Putem întâlni frecvent și alte sisteme mai puțin restrictive. Este vorba despre cele pe care le putem califica drept corporative și care comportă o îndelungată pregătire în acest sens. Regimurile birocratice sau cele cu un important caracter birocratic își recrutează în mod frecvent elitele după un anume sistem. De exemplu, putem analiza cazul înaltei administrații franceze sau al civil servants britanice de rang înalt, ce recrutează specialiști încă de la absolvirea învățământului superior. Procedeele de recrutare ce descurajează intrarea laterală spre vârful elitelor, fără o perioadă prealabilă în eșaloanele inferioare, sunt valabile și în cazul elitelor neadministrative. Potrivit lui Putman, acesta este mai ales cazul Marii Britanii, al Germaniei, al Japoniei, al Italiei sau Norvegiei, unde puțini oameni politici ajung la posturi de miniștri, fără a fi fost membri ai Parlamentului cel puțin un deceniu. Unii cercetători estimează că cele mai permeabile canale de recrutare sunt caracteristice țărilor în curs de dezvoltare, în vreme ce industrializarea și modernizarea politică impun sisteme de pregătire. Totuși, trebuie menționat că Statele Unite reprezintă unul dintre exemplele cele mai remarcabile de permeabilitate și de intrare laterală. Posturile din minister sunt în mod curent ocupate de persoane venite din industrie, comerț, învățământ superior și din profesii liberale. În cazul schimbării guvernului, aceste persoane se întorc în sectorul privat pentru a reapărea eventual în alte servicii publice atunci când partidul lor revine la putere. Datele disponibile indică o întrepătrundere constantă între sectorul privat și cel public. Totuși, ar fi exagerat ca sistemul american să fie prezentat drept total permeabil. Există ceea ce putem numi cariere parlamentare tipice, bazate pe o ucenicie a vieții politice în posturi publice, la nivelul local sau la nivelul unuia dintre guvernele statelor. Posturile cele mai influente din Parlamentul Federal nu pot fi ocupate decât după mai multe decenii de experiență de viață politică. Canalele de recrutare variază de la o țară la alta în ceea ce privește instituțiile sau organizațiile specifice care le servesc drept suport. Partidele politice constituie în mod frecvent un rezervor de recrutare, de unde se pot naște cariere ascensionale. Administrația publică, în paralel cu rolul său în slujba statului, este foarte adesea un important traseu de acces spre cele mai înalte posturi politice. Politica locală este o altă sursă de recrutare și o trambulină spre funcțiile cele mai influente. Ea este și locul în care este constituită, uneori în modul cel mai durabil, o bază politică. Este mai ales cazul partidelor de stânga. Acestea dezvoltă un leadership pe teren, în măsura în care au un acces relativ limitat la resursele de recrutare proprii partidelor de dreapta. Mediile favorizate din punct de vedere economic, instituțiile prestigioase de învățământ superior și administrația. În al doilea rând, procedeele de selecție. Procedeele de selecție pot fi Vasii automate sau elaborate. Printre cele vasii automate remarcăm principiul senioriei, care asigură loialitatea față de un anumit ordin instituțional și, în final, recompensa. Acest principiu, combinat cu loialitatea ideologică, a jucat un rol important în sistemele de tip sovietic. El garantează o anumită stabilitate instituțională, dar constituie o piedică în calea adaptabilității sistemului, după cum a arătat-o și istoria ultimilor ani ai Uniunii Sovietice. Procedurile mai elaborate comportă mecanisme de selecție. Acestea sunt frecvent controlate de instanțele conducătoare ale partidelor politice. Într-un regim totalitar, precum cel sovietic, fusese instaurat și un sistem foarte particular, și anume cel al nomenclaturii. La mai multe nivele existau liste sau nomenclatoare ale posturilor influente pentru care era necesară aprobarea unei instanțe a partidului. Trebuia asigurată loialitatea politică a persoanelor selectate, oricare ar fi fost, de altfel, domeniu de activitate particular. În societățile pluraliste, aparatele de partid joacă și ele un rol în selecția candidaților pentru posturi politice. În funcție de importanța postului, selecția putea fi făcută de adunarea militanților sau de instanțele naționale ale partidelor. Aceste proceduri interne ale partidelor politice au făcut obiectul unor critici numeroase. Astfel, li s-a reproșat că atribuie o influență exagerată unor comitete care, la urma urmei, nu reprezentau decât o fracțiune infimă a populației. Cert este că ele reduc considerabil impactul procedurilor electorale, canalizând voturile exprimate spre liste a căror ordine de prezentare a fost predeterminată. În al treilea rând, criteriile de selecție. Criteriile de selecție variază în funcție de epoci și de culturi. Ele sunt foarte elocvente pentru ceea ce este considerat important într-o societate determinată. În această privință, o distinție esențială este cea dintre criteriile de atribuire și cele de performanță. Societățile tradiționale tind să valorizeze unele caracteristici moștenite sau atribuite. Ești ales mai mult pentru ceea ce ești decât pentru ceea ce faci. În principiu, în societățile moderne, talentele și performanțele contează mai mult și doar criteriile universaliste se consideră că au o aplicabilitate legitimă. Totuși, în practică, asistăm întotdeauna la o combinație de caracteristici moștenite și de trăsături dobândite, în măsura în care talentele căutate sunt deseori rodul unui mod de educație pe care numai clasele privilegiate îl pot oferi. În fiecare societate, talentele considerate a fi cele mai importante sunt cele care furnizează criterii de recrutare a elitelor. În societățile moderne, competențele tehnice sunt din ce în ce mai apreciate. De altfel, acest lucru face din ce în ce mai problematic controlul democratic al elitelor înzestrate cu competențe inaccesibile muritorilor de rând. Totuși, sunt valorizate și alte talente care vin să contrabalanceze, într-o oarecare măsură, ponderea competențelor tehnice. Este vorba, în primul rând, despre talentele de gestionare și organizare, apoi despre cele de comunicare, asigurând o aptitudine de a convinge și de a face să fie acceptate niște măsuri ce nu sunt întotdeauna ușor de înțeles. În această privință, putem distinge două forme de gestionare a relațiilor. Cea care se referă la intrarea în contact cu grupuri mici de colegi și cea care se referă la intrarea în contact cu grupuri mari de persoane care nu au în mod necesar același tip de formație. Fie că este vorba despre elite ale lumii afacerilor, ori despre elite politice sau administrative, observăm, în general, o proporție substanțială de persoane cu o formație juridică. Remarcând procentul ridicat de avocați din rândul elitelor politice, Max Weber vedea în asta atât o chestiune de competențe cât și una de disponibilități. Avocații beneficiază de competențe specializate în materie legislativă, iar exercițiul profesiei lor impune talente ce țin de comunicare și de convingere. În afară de aceasta, ei pot renunța mai ușor decât alții la ocupațiile lor profesionale pentru a exercita un mandat politic, de asemenea, se pot întoarce la profesia lor mai ușor decât alții dacă acest lucru este evident necesar. Timpul necesar accederii la elită, un alt criteriu. Timpul cerut pentru a accede la elita politică și ritmul de înlocuire a elitelor variază mult de la o țară la alta. Totuși, putem identifica două reguli generale. Mai întâi, un ritm rapid de accedere și de înnoire este, în general, asociat cu o perioadă de criză. Dimpotrivă, în general, un ritm mai lent este compatibil cu o perioadă de stabilitate instituțională și de liniște politică și socială. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, elita politică franceză a făcut loc în puțin timp nou veniților. Noile elite s-au specializat apoi, puțin câte puțin, iar ritmul lor de înlocuire a scăzut considerabil. În momentul instaurării celei de-a cincea republici, ritmul de acces și de înlocuire s-a accelerat din nou, marcând astfel o nouă perioadă de criză politică. În același timp, ritmul de înlocuire a unei elite instituționale tinde să încetinească pe măsură ce instituția îmbătrânește. Statisticile referitoare la Congres, Camera Inferioară a Parlamentului Federal din Statele Unite, arată că procentajul noilor aleși în urma alegerilor a trecut de la 50% în 1850 la 15% la mijlocul secolului 20. Ca o consecință a legăturii dintre turnover, adică frecvența și ritmul înlocuirilor, și vârsta instituției, se constată un ritm al înnoirii mult mai rapid în regimurile tinere din țări în curs de dezvoltare decât în regimurile parlamentare instituite de multă vreme. De asemenea, după o răsturnare revoluționară ce provoacă o pronunțată accelerare a ritmului de înlocuire a elitelor, asistăm la o fază de stabilizare, marcată printr-o încetinire a acestui ritm. URSS post-stalinistă, și mai ales în cursul perioadei brejneviene, așa zisă de stagnare, și China actuală chiar, oferă exemple frapante ale acestei evoluții, mergând până la a consacra puterea unor veritabile elite gerontocratice. Ritmul de înlocuire a elitelor politice este strâns legat de modul de funcționare a instituțiilor. În numeroase cazuri, un ritm rapid a putut fi asociat cu creșterea receptivității față de inovație. Totuși, ar fi ironat să facem din asta o regulă generală. Ar fi poate mai prudent să afirmăm că un ritm de schimbare rapid nu garantează inovația, dar îi facilitează punerea în aplicare. Oricare ar fi, un anumit factor exercită o influență în sens contrar. Într-adevăr, cu cât ritmul de schimbare este mai rapid, cu atât se acumulează mai puțină experiență în sânul elitelor. Asta înseamnă că liderii care au idei noi nu sunt neapărat și cei în măsură să le pună în practică. Când ritmul de înlocuire a elitelor este diferit în sectoare diverse, acest fapt constituie o sursă de tensiuni recurente în sânul unui sistem sociopolitic dat. În sfârșit, trebuie să specificăm faptul că cu cât ritmul de înlocuire a elitelor politice este mai rapid, cu atât este mai mare numărul persoanelor ce au posibilitatea să acceadă la posturi de responsabilitate. În general, acest fapt este considerat un element favorabil pentru funcționarea democratică a instituțiilor. Totuși, autori clasici precum Pareto și Mosca au văzut în deschiderea oferită de elita instituită nou veniților un fel de cooptare a unei elite potențiale, adică o modalitate de a neutraliza riscul de contestare a elitei instituite de către o contraelită. Cu toate acestea, conștiința mai mult sau mai puțin clară a existenței unei tendințe generale spre oligarhie a dus frecvent la limitarea duratei mandatelor și la impunerea unor limitări stricte înnoirii acestora. În acest fel, ca o consecință, ritmul de înlocuire este accelerat. Astfel, vedem cum se confruntă două obiective parțial contradictorii. Pe de-o parte, dorința de a beneficia de experiența unor oameni aflați de multă vreme pe aceleași posturi, pe de altă parte, voința de a nu lăsa experiența și simțul politic să înnăbușe aspirații democratice și inovatoare. Și, în cele din urmă, modurile de recrutare și caracteristicile elitei. Modurile de recrutare a elitelor influențează funcționarea instituțiilor din mai multe puncte de vedere. Mai întâi, trebuie remarcat un element de selecție. Pentru a decide care sunt carierele în ascensiune ce trebuie încurajate și care sunt cele care trebuiau blocate, nu se utilizează întotdeauna aceleași principii. Criterii foarte diferite, cum ar fi competența tehnică, talentul oratoric sau calitățile telegenice, pot avea fiecare rolul său. Totuși, o diferență interesantă este cea care opune sistemele de selecție interne celor externe. Autorii americani care au comparat procedurile de selecție americane și britanice au sesizat opoziția dintre o selecție internă și una externă, cea internă conducând, în opinia lor, la acumularea experienței, dar și la conformism și la o prudență adesea excesivă, în vreme ce selecția externă, deși facilitează introducerea de idei noi, prezintă și o anumită doză de dezordine și chiar, în anumite cazuri, de amatorism. Totuși, modurile de recrutare nu sunt numai niște mecanisme de selecție. Ele constituie, în egală măsură, o structură de oportunități și de factori incitanți. Odată ajunse operaționale, acestea îi obligă pe lideri să se comporte într-un anumit fel. Cei care știu că restul carierei lor va fi fondat pe alegere vor avea tendința să se preocupe mai mult de opiniile, atitudinile și voturile alegătorilor. Procesul comportă însă și un element de socializare anticipată. Oamenii politici în ascensiune către posturile cele mai înalte tind să anticipeze preocupările și exigențele legate de nivelul superior. Într-un sistem în care viitorul politic depinde nu de sancțiunea electoratului, ci de bunul plac al elitelor aflate deja la putere, ambițioșii înțeleg că trebuie să cultive favorurile celor care sunt deasupra lor și nu ale celor de dedesubt. Felul de a părăsi posturile de răspundere exercită, de asemenea, un rol important asupra modalității de îndeplinire a funcțiilor. În această privință putem distinge sisteme cu risc scăzut și altele cu risc ridicat. În unele sisteme cu risc scăzut, sfârșitul, forțat sau nu, al unui mandat politic poate fi compensat prin atribuirea unui post de răspundere într-un alt domeniu de activitate, uneori la fel de important. În sistemele cu risc ridicat, pierderea puterii poate antrena moartea socială sau chiar execuția. Bineînțeles, o mișcare de natură revoluționară poate transforma un sistem cu risc scăzut într-unul cu risc ridicat pentru elitele instituite care vor fi măturate de mișcare. Pentru Robert Michels, una dintre sursele oligarhizării mișcărilor muncitorești constă în costurile ridicate legate de sfârșitul unui mandat electiv în sânul organizației. Într-adevăr, foștii conducători nu puteau decât să se confrunte cu o pierdere însemnată în privința statutului și a veniturilor. În sfârșit, modurile de recrutare a elitelor politice au și ele un efect de socializare asupra nouveniților. Competiția pentru posturile de responsabilitate relativ reduse impune viitorilor lideri anumite moduri de a se comporta. Ceea ce li se inculcă sunt mai întâi felurile de a se comporta care asigură ascensiunea în ierarhie. Numai că, odată însușite, aceste norme devin norme de conduită pentru cei ajunși la vârf. O diferență notabilă între elitele franceze și cele britanice ține parțial de socializările din cadrul instituțiilor de învățământ superior, foarte diferite între ele. Într-adevăr, formația primită la Oxford sau la Cambridge este una cu caracter umanist, în vreme ce marile școli care constituie rezervorul elitelor franceze sunt instituții cu caracter tehnocratic. Totuși, în ciuda diferențelor dintre ele, elitele franceze și britanice au în comun ceva care le separă de cele americane, dat fiind că acestea din urmă au o formație mult mai diversificată. În plus, efectul de socializare este mult mai evident când ascensiunea socială s-a efectuat în sânul aceluiași sistem politico-administrativ decât atunci când ea a avut loc în contexte organizaționale diferite. Elitele politice și administrative europene sunt mult mai stabile și mult mai bine pregătite pentru funcțiile lor decât cele similare americane. Și cam atât pentru astăzi. Am ajuns la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!